Gepliyer Adatlık Radyosu. Her teriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 10. sentyabrı, heptenin penşenbe günü. Habarlar gündeligimizde Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şu günkü programımızda Европа комиссиясынын президенти Жан-Клод Юнкер Европанын 2-нче жахан урушунан бери жүздөй болгон эң улуу мигранттар акымы менен баглы ягдайдан чыкканга теклеп этти.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
The Long Riders Guild атлы халкара чыналтылар билелешиги Түркмен атчынаты келди Кәризовин Түркменстандын дашына чыкмагына рухсат бермек барада эден чагырышны Түркмен хакимиятлерине yine de ятладыр.
Чилиде бу курама президент Курбанулы Бердимухаммед хун адыны өзүнүн утунч тавтасына yerleştirecek деген.
Балкан вилаятында өз ишине баштаган жашоолор маслихатынан Түркменстандын жашоочулары эмне карашарлар?
Маслихат болмасын. Я дуйумда кыйсасынан. Сонун пейда гана кованда.
Şun biz bu ve beylikli temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın etası bölümüne başlamazdan o zaman tiyazılıklar ile tanış olun. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер 2-нче жахан урушынан бері Европаның гүзөйд болған ең улы мигранттар ағымы белән бағлы чаралар бойынша адаттан дашары планы өңі сүрді. 9-нче сентябрьдә Европа парламентінің еден чығышында Юнкер хәзер Грецияда, Венгрияда ва Италияда жерләшкән 160 мең босқыны Европа бүлелешінің чәгінде көшірмек программасын өңі сүрді. Юнкер программаның Европа бүлелешінің һәр бір юрдың қабул итчек босқындарының етасан сериялы босқындарының саны бойынша хөкмәне чәкле ндермәләре үз ичине алмалдыгыны белдеде Юнкер. Бу планы Европа Бирлешегенең ичке эшләр министрларының 14 сентябрьдә ячырҗак дуушында кулдамага чыгарды. Мин агъза дәүләтләрне комиссияның 160 мең чемете ботхының әклесене гыссаглы yerleştirmek көнче тәкъдимләрне кулдамага чыгарырын дип Юнкер әйтте.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
Германия босқындарының бариан етасы юрды болып чәкілендірмелері қолды яр Юнкер 2015 жылың башынан бәрі Европа 500 мүн чеметі мигрантың барандығын айтты. Пәкістанын Карачи шәһәрендә пәкістанлы журналист өлтүрілді. Афтап Алам 9 сентябрьдә өз өйінің қолында шәхсиетті анықтамадық ярағлы адам тарапынан атылып өлтүрілді. Журналист түрлі телевизион каналдар белән эшләшәрді. Бу Карачида 24 сағатның дәвамында журналистләргә дигән икенче һөҗүмдер. Полиция 8 сентябрьдә ярағлы адамның Пәкістанның иң улы хутусы ГеоТВ телеканалының автоулогыны оқы тутып техника ишхәр Аршат Али Джафрини өлтүрүлгәнлеген ва бәйлекләре яраланды ганы хабар берди. Һөҗүмнән соң журналистлар билелешеге медиа эшкәрләре өчен хопсылык шартларын көчләндермәгә ва һөҗүмчеләрнең тустак ителмәгене тизләштермәгә чагырыш итте. Сирияның дәүләт телевидениесе козгылаңчыларын 2 еллап дәвам иткән габабдан соң юрдың Демиргазы Күнбатырындагы Харби Хова базасын эле саландыгыны хабар берди. Мәгълүматы 9 сентябрьдә Абу Захур Хова базасында хөкүмәт күчләренең үз позицияләрен көчүрүп башка ярга кечендикләрен хабар берди. Базаның эле салынмагы хөкүмәт күчләренең Индип регионында дуучар булган соңгы шоусулыкларның биридер. Регионның улы бөлегенә президент Башар Аль-Асадның режиминә каршы чыккан сөйләшүчеләр тарафыннан гөзәк чүлгәделәр. Иранның баш руханысы Аятулла Али Хамени Техранның дөнья лидерлары белән юрдың ядро программасы буенча алыктан да шәһәр Берләшкән Штатлар белән гәпләшүкләре гирешмәҗәктеген әйтте. Хаменинең үз веб-сайтында 9 сентябрьдә чавэтлен. Бу чыгышында Техранның Вашингтон белән ядро мәсьәләсенә айратын сәбәпләре күрә аралып маслахат идеянлыгы әйтелде. Без Америка белән башка мәсьәләләр буенча гәпләшүкләре рөхсәт бермәрбез дип Хамени белдеде. Хаменинең бу чыгышы Иранның президенты Хасан Руханиның Ислам Республикасының Берләшкән Штатлары белән Сириядагы урышы соңламаң юллары барады гәпләшүкләре таярдыгын әйтмәгенең идеяны әйтелде. Орсиятың дәшәре эшләр министрлыгы орсиятлы харби белермәннәрнең Сирияда бардыгын боен алды. Министрлыгның матбугат вәкиле Мария Захарованың 9 сентябрьдә әйтмәне үре белермәннәр орсиятың Сирия ярыгы ивермәгенә көмәк берәр. Москва бу ярыгларның терроризмга каршы күрешмәк максатлы иверлиянлыгын әйтәр. Шәйләдә Захарова Берләшкән Штатларның Грециядан ва Болгариядан үз хова киңәшлекләрне орсиятың усырлар өчен япмагыны соранлыгын әйтте ва моның халыкара дәрәҗәсендәге гөдөклүк түгене белдерде. ди. Мунун оңу сиресинде Вашингтон Орсетин Сирияда кошмача харбийлерни ве учарны ерлештирен болмагына аладыланма билдиргенлигини маалим эдипти. Падша Элизабет II 9 сентябрда Британиянын тарыхында эң узак вакытка падшалык эден монарх өкмүндө вазип сенесин беллер. Онун падшалык мөхлети 63 жылдын ве 7 айдын давамында падшалык эден маамасы Викториянын мөхлетинен кечти. Премьер-министр Дэвид Камерон британлардын миллиондор чатынын бу тарыхый пурсады даварала янлыгын айтты. 63 жылдын давамында онун аалы хедрети үткөп турган дүйнөдөгү дурнуктулугун бинасы болду ве онун өз ведипетине хем борчларына тутан yerli çemeleşmege idiňe bir Britaniýada däl eýsem tutuş dünýäde bu ýsan störetdi diýip Cameron aýtdy. Padşa Elizabet Senani öz adamsy şahzada Filip bilen diňjalýan ýeri Şotlandiýada beýler 89 ýaşly padşa 1952-nji ýylda kakasy padşa Georg 6-njy aradan çykan soň tahta geçipdi. Hormatly radio dinleýijiler, siz täzelikleri dinlediňiz.